Եթերում ազատությունն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ռուսաստանը վտահոգված է, հայաստանյան զարգացումները հակասում են երկրի նոր ղեկավարների հայտարարություններին, այս մասին հայտարարել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ի պատասխան Լավրովի մտահոգությունների Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակը արձագանքում է, այդ գործընթացները փոխկապակցված չեն Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հետ և չպետք է տարընթերցման առիթ հանդիսանան։ Մի քանի տասնյակ պատգամավորներ նախաձեռնել են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին երաշխավորությամբ կալանքից ազատելու գործընթաց։ Միջազգային թեմաներ Վրաստանում այսօր մեկնարկած բազմազգ զորավարժությանը մասնակցում է նաև Հայաստանը։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը մեկնաբանելով Մոսկվայից հնչող հայտարարությունները Արմինֆոին ասել է. «Մենք հետևում ենք միջազգային արձագանքներին Հայաստանում տեղի ունեցող ներքին գործընթացների շուրջ, որոնք պայմանավորված են կառավարության ներքին առաջնահերթություններ հանդիսացող իրավական պետության և արդարադատության անկախ համակարգի կայացմամբ կոռուպցիայի դեմ պայքարով. Այս գործընթացները փոխկապակցված չեն Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հետ և չպետք է տարընթերցման առիթ հանդիսանան»։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը երեք մտահոգություն էր հայտնել Հայաստանում կատարվող վերջին իրադարձությունների կապակցությամբ։ Լավրովը նաև հույս էր հայտնել, որ Հայաստանում քաղաքական գործիչների ձերբակալությունների հետ կապված իրավիճակը կառուցողական լուծում կստանա։ Մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների 48 կոնգրեսականներ, թե հանրապետական, թե դեմոկրատական կուսակցության անդամներ, ստորագրել են ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփին ուղղված նամակը, որով նրան կոչ են անում սեպտեմբերին կայանալիք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում հանդիպել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Նամակն այսօր ուղարկվել է ԱՄՆ-ի նախագահին, այդ մասին հայտնում է Ամերիկայի Հայ դատի հանձնախումբը։ Նիկոլ Փաշինյանը օգոստոսի 17-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում հանրահավաք է հրավիրել ներկայացնելու իր պաշտոնավարման 100 օրվա արդյունքները։ Այդ մասին նա հայտնել է Facebook-յան ուղիղ հեռարձակման միջոցով։ «Շատ կարևոր հանդիպում է ապագայի կայուն հիմքերը դնելու և գործնականում Հայաստանի զարգացման մեկնարկը տալու առումով»,  հայտարարել է Փաշինյանը։ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը Իտալիայի իր պաշտոնակցի հետ երեկ Երևանում կայացած հանդիպմանը ասել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացում հայկական կողմի համար առաջնահերթություններն են Արցախի կարգավիճակը և անվտանգությունը։ Նրա խոսքերով Ադրբեջանի կողմից շարունակաբար հնչող ռազմական հռետորաբանությունը և հայատյացության սերմանումը ուղղված են խաղաղության հաստատման ջանքերի տապալմանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը այցելել է ճակատային գծի տարբեր հատվածներում տեղակայված առաջապահ ստորաբաժանումներ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ նա դիտել է հակառակորդի դիրքերը և համապատասխան խնդիրներ դրել, ծանոթացել օպերատիվ իրավիճակին, ստուգել զինծառայողների մարտական պատրաստվածությունը։ Հասանովի այցի ամսաթիվը և նրա այցելած դիրքի ուղղությունները չեն նշվում։ Վրաստանում այսօր մեկնարկած բազմազգ զորավարժություններին մասնակցում է նաև Հայաստանը։ Ավելի վաղ պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ազատությանը ասել էր, որ Հայաստանը մասնակցելու է 4 հոգանոց սպայական կազմով։ Այս լուրի մանրամասները ևս ծրագրում։ Խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, եթերում Ազատությունն է։
Շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Երեք աննախադեպ հայտարարությամբ հանդես եկել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ի պատասխան անանունի լրատվամիջոցի հարցին հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումների, այդ թվում ձերբակալությունների մասին։ Առանց նշելու սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի և պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի անունները Լավրովը կարծիք է հայտնել, թե մեջբերում Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձությունները հակասում են երկրի նոր ղեկավարների հայտարարություններին այն մասին, որ հրաժարվելու են իրենց նախորդների նկատմամբ քաղաքական հետապնդումներից։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է մարամասնում։
Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները հակասում են երկրի նոր ղեկավարների հայտարարություններին այն մասին, որ հրաժարվելու են իրենց նախորդների նկատմամբ քաղաքական հետապնդումներից։ Այս մասին երեկերեկոյն հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովը։ Լավրովի հայտարարությունը տեղադրված է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության պաշտոնական կայքում, իբրև լրատվամիջոցներից մեկի հարցինի պատասխան, որի անունը ի դեպ չի նշվում։ Հարցն այսպես է ձևակերպված. ինչպես կարող եք մեկնաբանել Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումները, այդ թվում ձերբակալությունները։ Инчини Патасхан Лавров населе.
Мы, когда в Армении был политический кризис мая этого года, с большим удовлетворением отмечали.
Երբ Հայաստանում այս տարվա մայիսին քաղաքական ճգնաժամ էր, մենք մեծ գոհունակությամբ նշում էինք, որ այդ ճգնաժամի հանգուցալուծումը գտնվել էր բոլոր քաղաքական կուսակցությունների միջև փոխզիջման արդյունքում։ Հուսով էինք, որ այդ փորձի հիման վրա Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերը առաջին հերթին նոր ղեկավարությունը, այսուհետև եւս առաջնորդվելու են նման միասնական մոտեցումներով, ամրապնդելու են ազգային միասնությունը։
Нарушают, явно нарушают такой позитивный настрой, идут в разрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том,
что Сакайн верчин օրերի իրադարձությունները ակնհայտորեն խախտում են այդ դրական մտնոլորտը, հակասում են Հայաստանի նոր ղեկավարների հայտարարություններին այն մասին, որ քաղաքական հետապնդումներ չեն լինում։ Ռուսաստանը, որպես Երևանի դաշնակից, մշտապես հետաքրքրված է Հայաստանի կայունությամբ։ Այնինչ կատարվում է Հայաստանում, չի կարող մեզ չանհանգստացնել, այդ թվում նաև ԱՊՀ տարածքի կազմակերպությունների բնականոն աշխատանքի մասով։ Վերջին օրերին մենք մեր այս մտահոգությունը մի քանի անգամ հասցրել ենք Հայաստանի ղեկավարությանը, ընդգծելով ԱՊՀ տարածքում ինտեգրացիոն միավորումների կարևորությունը։ Հուսով ենք, որ իրավիճակը այնուամենայնիվ կառուցողական զարգացում կստանա։
Рассчитываем, что ситуация всё-таки пойдёт по конструктивному руслу։
Իշեցնեմ, Շենգավիթի առաջին Ազիանի դատարանը հուլիսի 27-ին որոշել էր երկու ամսով կալանավորել 10 տարի Հայաստանը ղեկավարած Ռոբերտ Քոչարյանին։ Նա մեղադրվում է 2008-ի մարտի 1-ին արյունալի իրադարձությունների ժամանակ զամանակ կարգը տապալելու մեջ։ Նույն առարկի մեջ են մեղադրվում նաև 2008-ին պաշտպանության փոխնախարար այժմ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովը և պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը։ Հարությունյանը հետախուզման մեջ է, Խաչատուրովը ազատ է արձակվել 5 միլիոն գրավի դիմաց։ Շաբաթօրը Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտնել էր, որ նախաձեռնել է ՀԱՊԿ-ում Խաչատուրովին փոխարինելու գործընթաց։ Վերադառնալով Լավրովի կարճ հարցազրույցին, նշեմ, որ որևէ քաղաքական գործ չի անուն հարցազրույցում Լավրովը չի նշում։ Հավելեմ նաև, պաշտոնը ստանձնելուցի վեր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս հայտարարել է, որ Հայաստանում վենդետաներ չեն իրականացվելու, բոլորը հավասար են լինելու օրենքի առաջ։
Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի հայտարարություններին արձագանքել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը։ Փարատելով Մոսկվայից հնչող մտահոգությունները, Տիգրան Բալայանը շեշտում է, այդ գործընթացները փոխկապակցված չեն Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հետ և չպետք է տարընթերցման առիթ հանդիսանան։ Հայաստանյան փորձագետները, սակայն, շրջանցելով դիվանագիտական լեզուն, նկատում են, Մոսկվան փորձում է միջամտել Հայաստանի ներքին գործերին, քաղաքական ստար է տալիս բացառապես իրավական գործընթացներին և շարունակում նույն ձևով խոսել նաև հայաստանյան նոր իշխանությունների հետ։ Սարգիս Արությունյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում իրավական պետության արդարադատության անկախ համակարգի կայացումը և կոռուպցիայի դեմ պայքարը փոխկապակցված չեն Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հետ և չպետք է տարընթերցման առիթ հանդիսանան։ Արմինֆո լրատվական գործակալության այդ զրույցում այսօր հայտարարել է արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Բալայանի այս հայտարարությունը հետևեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի երեկվա աղմկահարույց հայտարարությանը, որն աննախադեպ է հայ-ռուսական նախորդ տարիների հարաբերությունների համար։ Անդրադառնալով հայաստանյան վերջին օրերի իրադարձություններին, Լավրովը մասնավորապես նշել էր, թե Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները հակասում են երկրի նոր ղեկավարության հայտարարություններին այն մասին, որ հրաժարվելու են իրենց նախորդների նկատմամբ քաղաքական հետապնդումներից։ Հարցին, թե Հայաստանում բուրըն արձագանքի արժանացան Մոսկվայից հնչող գնահատականները վերջին շրջանում տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ, ինչպես մեր հասարակությանը կբացատրեք այդ արձագանքները, Բալայանը պատասխանում է, մեջբերում եմ։ Մենք հետևում ենք միջազգային արձագանքների Հայաստանում տեղի ունեցող ներքին գործընթացների շուրջ, որոնք պայմանավորված են կառավարության ներքին առաջնահերթություններ հանդիսացող իրավական պետության և արդարադատության անկախ համակարգի կայացմամբ կոռուպցիայի դեմ պայքարով։ Այս գործընթացները փոխկապակցված չեն Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հետ և չպետք է տարընթերցման առիթ հանդիսանան։ Այս առնչությամբ վերահաստատում ենք, որ մեր արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները, որոնք հստակորեն ամրագրված են Խորհրդարանի կողմից հաստատված կառավարության ծրագրում, ուղղված են հայ-ռուսաստանյան դաշնակցային հարաբերությունների հետագա ամրապնդմանն ու խորացմանը, ՀԱՊԿ-ի և ԵԱՏՄ շրջանակներում փոխգործակցության արդյունավետության բարձրացմանը։ Մենք անշեղորեն հետևելու ենք հռչակված ուղեգծին, մեջբերման ավարտը։ Միջազգային և ամենատնգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանի խոսքով, Ռուսաստանի արտգործնախարարի այդ հայտարարությունը միջամտություն է Հայաստանի ներքին գործերին և ճնշման փորձ Հայաստանի նոր իշխանությունների նկատմամբ։
Այդ հայտարարության բովանդակությունը այն չէ, ինչ որպես կանոն մենք լսում ենք Հայաստանի գործընկերներից, Հայաստանի ներքին խնդիրների շուրջ։ Ցավոք, Ռուսաստանը իդեմս իր արտաքին գործերի նախարարի կոպից խալ է թույլ տալիս, բացահայտ ուղղակի ոչ միայն մեղադրելով կամ ակնարկելով Հայաստանում քաղաքական հետապնդումների մասին, այլ նաև ցուցանելով, թե ինչպես պետք է վարվի Հայաստանի իշխանությունը։
2008-ի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների ժամանակ Հայաստանը ղեկավարող Ռոբերտ Քոչարյանին, այդ ժամանակ պաշտպանության նախարար հանդիսացող Միքայել Հարությունյանին և պաշտպանության փոխնախարար Յուրի Խաչատուրովին մեղադրանք է ներկայացվել հանրապետության սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Քոչարյանը կալանավորված է, Հարությունյանը հետախուզման մեջ է, իսկ ներկայում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Խաչատուրովը 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատվել է կալանավորումից։ Ըստ Ստյոպա Սաֆարյանի, Լավրովի հայտարարությունը նաև նշանակում է, որ Կրեմլը փորձում է Հայաստանի նոր ղեկավարության հետ շփվել այնպես, ինչպես հայաստանյան նախորդ վարչակազմերի օրոք էր թելադրողի դիրքերից։
Սա իներցիա է Ռուսաստանի քաղաքական վերնախավի կողմից, չհասկանալով Հայաստանում փոխված իրողությունները, չհասկանալով նոր իշխանությունների բաց և շիտակ ուրեմն կոչերը Հայաստանի հետ հարաբերությունների ինքնիշխանության հարգման վրա կառուցելու մասին, ինչի մասին Նիկոլ Փաշինյանը քանիցս խոսեց Ռուսաստան կատարած իր այցելությունների և Ռուսաստանի ղեկավարության հետ իր հանդիպումների ընթացքում, և տակավին շարունակվում է այն գործելաոճը, որը նրանք ունեցել են Հայաստանի նախկին նախագահների օրոք, բաց այդ միջամտելով և թելադրելով Հայաստան ներքին հարցերին։
Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով, հայաստանյան հեղափոխությունից հետո Կրեմլում կարծում են, որ իրենց ազդեցությունը Հայաստանում նվազում է և անհանգստացած են։ Լավրովի հայտարարությունը պետք է դիտարկել այդ համատեքստում։
Շատ ու շատ մարդիկ, ովքեր աշխատել են երկար ժամանակ Ռուսաստանի հետ, հիմա հայտնվում են, ասենք, կասկածյալների, մեղադրյալների, չէ, աթորում։ Ու պարզարյանք մտածում են, դա ինչ է նշանակում իրանց համար։ Իմ կարծիքով է սխալ էր, որ Ռուսաստանը արձագանքեց, սխալ էր, դա միջամտություն է, դա ճնշում է մեր դատարանների վրա, մեր քնչական մարմինների վրա։
Ըստ վերլուծաբանի, Մոսկվայում մտահոգված են, որ այն մարդիկ, ում հետ իրենք աշխատում էին Հայաստանում, աստիճանաբար դուրս են գալիս ասպարեզից։
Ազդեցությունը Ռուսաստանի ստեղ տարբեր մեխանիզմներով է, և ռազմական համագործակցության մեխանիզմով, և օլիգարխիայի մեխանիզմներով, չէ, հիմա եկան իշխանության Հայաստանի մարդիկ ու ավտոմատ, ակամա, այդ շատ ու շատ կապեր կտրվում են, օրինակ, այսօր Ռուսաստանի օլիգարխիայի և քրիմինալի ազդեցությունը Հայաստանում զրո է, քանի որ իրանք չեն ճանաչում այդ նոր իշխանություններին։ Ռուսաստանը մտահոգված է, եթե վերցնենք գեներալներին, Հայաստանը ուզում է հետ կանչի, գիտեք, Խաչատուրովին, ուզում է նոր մարդ ուղարկի, ես չեմ բացառում, որ այդ նոր մարդուն նույնիսկ չեն ճանաչում ռուսները։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորմամբ մտահոգված են նաև մի քանի տասնյակ հայաստանցի օրենսդիրներ, ովքեր ստորագրահավաք են նախաձեռնել մարտի 1-ի գործի շրջանակներում սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Քոչարյանին ազատելու պահանջով։ Հիշեցնենք, խորհրդարանական ուժերից երկրորդ նախագահի կալանավորման արձագանքել են հանրապետականը և դաշնակցությունը, քաղաքական հետապնդում հալածանք որակելով մեղադրանքը։ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանը մինչ այս պահը ձեռն պահ է մնացել պաշտոնական տեսակետ հայտնելուց։ Արտակամ Բարթումյանին լսենք։
Սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին երկու ամսով կալանավորելու որոշման դեմ բողոքը այսօր ներկայացվել է վերաքննիչ դատարան։ Ազատությանը փոխանցեց Քոչարյանի շահերի պաշտպան Արամ Օրբելյանը։
Այսօր ժամը 3-ի շրջանակներում ներկայացել է բողոքը վերաքննիչ դատարան։
Հայտնի է, որ պատգամավորների կողմից երաշխավորություն է եղել, որը Վիկտոր Սողոմոնյանը փոխանցեց, որ կցվելու է բողոքին։ Խնդրում եմ ասեք, քանի պատգամավորի ստորագրությամբ երաշխավորությունը վերջով կցվեց։
Գործընթացը մի քիչ այլ է, ըստերության պատգամավորների երաշխավորությունը մեկ այլ խափանման միջոց է, անձի երաշխավորությունը, անձնական երաշխավորությունը, որը դիմում ներկայացնում է դատախազին։ Դիմում ներկայացնելու պահին առկա ստորագրությունների քանակը 35-ից 40-ն է, որտեղ ընթացքում ճանապարհին մեր աշխատակիցները վերցրել են դարձ ստորագրությունները, որը հասանել է և ներկայացրել են դատարան, բայց ստորագրությունների հավաքման գործընթացը դեռ չէր ավարտվել և դատախազին ներկայացնելու ժամանակ արդեն վերջնական ցուցակը կրել։ Դատարան ներկայացնելուց առնվազն գրասենյակից դուրս գալու ցեղը 34 կարող է մի քանի հատով ավելացած լինել, որտեղ պետք է մտնեին դատարան գնալու ճանապարհին վերջնային արդեն առկա ստորագրությունները։
Փաստաբանը տեղեկացրեց, որ Քոչարյանի կալանավորման դեմ բողոքը վերաքննիչ դատարանի կողմից ամենայն հավանականությամբ կքննվի 7-ից 10 օրվա ընթացքում։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատելու համար այսօր ժամը 15-ի շրջանում անձնական երաշխավորությամբ էին հանդես եկել ազգային ժողովի 41 պատգամավորներ։ Ազատությանը փոխանցել էր Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը, հավելելով, որ ստորագրահավաքը դեռ ընթացքի մեջ է։
Ուրեմն մեծամասնությունը դա հանրապետական խմբակցության պատգամավորներն են, բայց գործընթացը դեռ ավարտված չի, այսինքն այսպես ասեմ, թերթիկը բաց է ստորագրության համար, այնպես որ ես չեմ ուզում հիմա արդյունքներ ամփոփել, անհատական ազգանուններ հրապարակել, սպասենք թող ավարտվի ստորագրահավաքը և արդեն արդյունքներով կարող եմ և հայտարարել և հրապարակել, այդտեղ որևէ գաղտնի չկա։
Այլ խմբակցություններից էլ նշել էիք, որ կան, որ խմբակցություններից կան պատգամավորներ։
Ես էլ եմ ասում, եկեք սպասենք թող ավարտվի և ես ամբողջ տվյալներ ձեզ ներկայացնեմ, եթե դեմ չեք։
Հայտնի էր, որ հանրապետական խմբակցությունն է նախաձեռնողը, դուք եք դիմել նրանց, թե դա իրենց նախաձեռնությունն էր։
Գիտեք, ես ճշգրիտ պահը, թե ով դիմեց, չեմ կարողանա ուրեմն ձեզ արտահայտել, սա հստակ ուրեմն մղում էր ակնհայտ ապօրինի կալանավորումը պաշտոնատող նախագահի բողոքարկելու և խափանման միջոցը փոխելու։
Պարոն Սողոմոնյան, խնդրում եմ հնարավորինս ինչքան հնարավոր է ասել բացահայտեք, թե ինչ հիմքեր կան այդ բողոքում, որ ներկայացնում եք վերաքննիչ դատարան։
Ես կառաջարկեմ ձեզ հակառակը, դուք փորձեք գտնել որևէ օրինական հիմք երկրորդ նախագահին կալանավորելու համար, դուք չեք գտնի այդ հիմքերը։
Բայց դուք ինչ կերպ եք հիմնավորելու, որ նա չպետք է լինի կալանքի տակ։
Ես չգիտեմ, թե ինչ օրինական հիմքերով է հիմնավորել դա քննչական ծառայությունը և դատարանը։ Ես չեմ տեսնում օրինական հիմքեր։
Սողոմոնյանի փոխանցմամբ դատարան ներկայացվելիք երաշխավորությանը միացել են նաև ազգային ժողովի հանրապետական նախագահ Արաբ Աբլոյանն ու փոխնախագահներ Էդուարդ Շարմազանովն ու Արփինե Հովանիսյանը։ 10 տարի Հայաստանը ղեկավարած Ռոբերտ Քոչարյանը 5 օր առաջ 2 ամսով կալանավորվեց 2008-ի մարտի 1-յան իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքով։ Խորհրդարանական 4 խմբակցություններից 2-ը հանրապետականն ու դաշնակցությունը մտահոգություն էին հայտնել երկրորդ նախագահի կալանավորման առնչությամբ։ Քոչարյանի շահերի պաշտպան Արամ Օրբելյանը ազատությանը տեղեկացրել էր, որ երկրորդ նախագահը պահվում է նույն պայմաններում, ինչ մյուս կալանավորները, բայց իր խնդրանքով առանձին խցում է։ Պաշտոնաթող նախագահի գրասենյակի ղեկավարն այսօր արձագանքեց մամուլում տարածված տեղեկություններին, որ Քոչարյանը քրեակատարողական հիմնարկում հատուկ պայմաններ է ցանկանում ունենալ։
Խոսքը գնացել է ընդամենը, ուրեմն իր ինքնակենսագրական գրքի վրա աշխատելու համար պահանջվող, ասեմ, համակարգչի մասին։ այլ ինչ-որ բաներ ինձ սահակի չեն, գուցե մամուլը մուակի ռուս ճեշգրի դուրեր են շրջանառվում, ուրիշ բանի մասին ինձ հայտնի չէ։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներին Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի դեմ նախաձեռնած ստորագրահավաքի մասին հարցեր ուղղել այսօր չհաջողվեց։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ մի խումբ օրենսդիրներ փորձում են հասնել երկրորդ նախագահային կալանքից ազատ արձակելուն, Երևանի կենտրոնի իրենց կացարանները կորցրած տասնյակ բնակիչներ իրավապահներից պահանջում են քննության տակ առնել Քոչարյանի նախագահության օրոք իրենց բնակարանների քանդման գործընթացը։ Իրենց սեփականությունից զրկված քաղաքացիները հիշում են, որ Քոչարյանի կառավարությունը գերակա հանրային շահ էր ճանաչել իրենց բնակարանների տարածքները այն դեպքում, երբ ոլորտը կարգավորող օրենսդրություն չկա, Երևանի գլխավոր հատակագիծն էլ հաստատված չէր։ Մայրաքաղաքի կենտրոնում իրենց կացարաններից զրկված բնակիչները, որոնցից շատերը մինչ օրս դեռ դատարանների դռներն են թակում, պատմում են, որ կորցրածի դիմաց չնչին փոխհատուցում են ստացել։ Նրանցից շատերը մինչ այժմ սեփական տանիք չունի, եղել են նաև հուսահատությունից ինքնասպանության դեպքեր։ Տաթևիկ Դանիելյանի ռեպորտաժը։
Պետական կարիքների զոհեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեթրակ Բաղդասարյանն օրերս նամակով դիմել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին եւ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանին։ Բաղդասարյանը պահանջում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին պատասխանատվության կանչել 2000-ականներին սահմանադրության մեկ այլ դրույթ խախտելու համար եւս։
Նամակի մեջ ես մանրամասն գրել եմ եւ ապացույցները ներկայացրել եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը խախտելով սահմանադրության 28-րդ հոդվածը, խախտելով ոտնահարելով սահմանադրական դատարանի որոշումը, իրավունք չունենալով հակասահմանադրական որոշումներով ինձ զրկել է և իմ ընտանիքին սեփականությունից։
2000-ականներին, երբ ակտիվ կառուցապատվում էր մայրաքաղաքի կենտրոնը, Սեթրակ Բաղդասարյանի պես հարյուրավոր քաղաքացիներ հարկադրաբար, ինչպես իրենք են պնդում, չնչին փոխհատուցման դիմաց ազատեցին կենտրոնի իրենց բնակարանները։ Նրանցից շատերը մինչ այժմ տուն չունեն։ Բաղդասարյանը հիշեցնում է սահմանադրական դատարանի 1995 թվականին ընդունված որոշումը, որը նրա պնդմամբ արհամարել է Քոչարյանը։
Քաղաքացու սեփականությունը կարող է օտարվել միայն սահմանադրության 28-րդ հոդվածի հիման վրա, իսկ եթե քաղաքացին համաձայն չէ, ապա նրա սեփականությունը անշարժ գույքը կարող է վերցրել պետության կողմից միայն կոնկրետ սեփականության, կրկնեմ, կոնկրետ սեփականության վերաբերյալ օրենք ընդունելով, որով կհիմնավորվի պետության կարիքը։
Լուսան փողոցի նախկին բնակիչը պնդում է սահմանադրության երաշխավոր նախագահը խախտել է մայր օրենքը, առանց համապատասխան օրենքի օտարել է քաղաքացուն պատկանող գույքը։ 95-ին ընդունված սահմանադրության համաձայն յուրաքանչյուր ոք ունի սեփականության եւ ժառանգության իրավունք։ Սեփականությունից կարող է զրկել միայն դատարանը օրենքով նախատեսված դեպքերում, մինչդեռ Բաղդասարյանը տնից զրկվել է միայն կառավարության որոշմամբ։ Լուսանդի 25 հասցեում գտնվող իր տնից Սեթրակ Բաղդասարյանը հրաժարվել է դուրս գալ, կառուցապատողը դիմել է դատարան ու գործը շահել։ Սան մեջբերում է առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը տարածքը զբաղեցնողներին վտարել։
Վտարել, այսինչ հասցեից ուր վտարել, ապաստան, դերձոր, ուր էին վտարում։
Սպառելով Հայաստանում արդարադատության բոլոր ատյանները, Բաղդասարյանը Բուզանդի, Արամի եւ Հյուսիսային Պողոտայի սեփականությունից զրկված այլ քաղաքացիների պես դիմել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ու գործը շահել։ Ասում է, պետությունն ընդհանուր առմամբ 700 000 եվրոյի վնաս է կրել բոլոր այս գործերով քաղաքացիներին փոխհատուցելիս։
2018 թվականի մայիսին եվրոպական դատարանի վճռի հիման վրա ես բեկանեցի իմ բոլոր վճռները եւ այսօր իմ նկատմամբ դատական ակտ, որ ինձ պետք է զրկել, սեփականություն գոյություն չունի։ Ես էլ խնդրում եմ, պարոն վարչապետ, հարգելի Նիկոլ Փաշինյան, ես ոչ հանցագործ եմ եղել, ոչ էլ ուզում եմ ուրիշի գույքը, չկա դատական ակտը, վերադարձրեք իմ գույքը։
14 տարի սեփական տուն չունեցող Սեթրակ Բաղդասարյանի վարձակալած տան հարևանը Նարինե Վասիլյանն է, որը 2006-ից է հարկադրաբար լքել Արամի 38 հասցեի ընդարձակ տունը։
1100 սեփական հող ա եղել եւ 315 բնակելի շինություն, որից 125-ը նորակառուց շինություն։ Եղել այդտեղ ավտոտնակ, տուն, ամեն ինչ։ 40 հատ պտղատու ծառեր, 60 հատ հոլանդական վարդեր, 3 հատ նկուղ, ու այդ ամեն ինչի համար իմ ամուսինս որպես սեփականատեր ստացել է 60,000 դոլար։ Այդ 60,000 դոլարն էլ 2 տարի հետո եմ ստացել, մեզ վտարել են առանց գումար։
Երևանի փոքր կենտրոնում տունը կորցնելուց հետո Նարինե Վասիլյանի խոսքով անկան դատական քաշքշուկների մեջ, որի հետևանքով էլ ամուսինը հիվանդացավ ու մահացավ։
Հիմա մեր գործը Եվրոդատարանում է 10 թվականից։ Ու ես 12 տարիա իմ աղջիկների հետ, իմ ամուսնու եւ քույրի հետ այսպես տնից տուն ամբողջ վահույթ կպչացել է, չգիտեմ, բազմաթիվ կորուստներ եմ ունեցել, ամենագլխավոր կորուստը այդ իմ ամուսնուս հիվանդությունն էր, որը կապված էր նեղվային հողի վրա։
Նարինեն ասում է, հատկապես վիրավորական է, որ իրենց քանդված տան փոխարեն հիմա ընդամեն նախպավայր
են։ Համարել են հանրային գերակաշա, տունը քանդել են ու դատար քողը Արամի 38 հասին, այդ 1100 քառակուսին աղբանոց է դարը։
Երկրորդ նախագահի օրոք տունը կորցրած քաղաքացիներն այժմ ակնկալում են արդարադատության իրականացում։ Ցանկանում են, որպեսզի նոր իշխանությունը սկսի 2000-ականների կառուցապատման ընթացքում կատարված ապօրինությունների բացահայտում ու պատժի մեղավորներին։ Ազգային անվտանգության ծառայություն ու վարչապետին նամակ ուղարկած Սեթրակ Բաղդասարյանն ազատությանը փոխանցեց։ Մեկ անգամ արդեն հրավիրել են ԱԱՑ, ներկայացրել է ձեռքի տակ եղած բոլոր փաստերը։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին սասնատրեր զինված խմբի անդամների գործով հերթական լսումներն այսօր մեկնարկեցին խմբի առանցքային անդամներից մեկի Պավլիկ Մանուկյանի հերթական աղմկահարույց հայտարարությամբ, այդպիսով նա վերահաստատել է իր նախորդ պնդումը, թե 2 տարի առաջ ՊՊՑ գնդում ձեռքից վիրավորված ապա հիվանդանոցում մահացած ոստիկանի վրա կրակել է ոչ թե սպանության մեջ մեղադրվող Արմեն Բիլյանը, այլ խմբի մեկ ուրիշ անդամ, ներկայումս ազատության մեջ գտնվող Էդվարդ Գրիգորյանը։ Նաիրա Բուղադարյանն է շարունակում։
2016-ին ոստիկանության Պարեկապահական ծառայության գունդը գրավելու մեջ մեղադրվող սասնածրերի անդամ Պավլիկ Մանուկյանն այսօր ընդամենը մեկ նախադասությամբ վերահաստատեց 2 շաբաթ առաջ դատարանում արած իր հայտարարությունը, այլ մանրամասներ չներկայացնելով։
Պատանակրկին այս առումով որոշակի ճշտումներ է ցանկանում իրականացնել Պավլիկ Մանուկյանից, թե հնչեցված հայտարարություններում ինչի նկատի ուներ եւ արդյոք պնդում է նշված հայտարարությունները։
Զինված խմբի առանցքային անդամը 2 շաբաթ առաջ դատարանում պնդել էր, որ ՊՊՑ գնդում ձեռքից վիրավորված, ապա հիվանդանոցում մահացած ոստիկանի վրա կրակել է ոչ թե սպանության մեջ մեղադրվող Արմեն Բիլյանը, այլ խմբի մեկ ուրիշ անդամ, ներկայումս ազատության մեջ գտնվող Էդվարդ Գրիգորյանը։ Մանուկյանը նաև հայտարարել էր, թե գնդի տարածքում գտնվող բանկոմատը կոտրել է ոչ թե Արմեն Բիլյանը, այլ կրկին ազատության մեջ գտնվող Մխիթար Ավետիսյանը, վերջինս ի դեպ Պավլիկ Մանուկյանի կնոջ եղբայրն է։
Այս մեր հայտարարությունը ես չեմ ուզում անարդարության ճանապարհով դուրս գանք նորից ճանապարհ։ Ես չեմ կարող տանել այն կերպիքը մեր սասնտղերի ճիրականչուրս նույնպես։ Այդ պատահական կրակոցի հեղինակը իմ դատական ընկեր, իմ ժողովրդի ընկեր Էդվարդ Գրիգորյանն է, որի համար պատժվում է Արմեն Բիլյանը։
Այսօրվա դատական նիստից հետո Պավլիկ Մանուկյանի փաստաբան Հարություն Բաղդասարյանը չցանկացավ այս թեմայի շուրջ խոսել, հորդորելով դիմել հենց կալանքի տակ գտնվող Պավլիկ Մանուկյանին։
Ձեր պաշտպանյալը վերահաստատեց իր դիրքորոշումը։
Միայն իրեն հարցերը։
Դե ինչպես հարցնենք։
Բայց ասում եք, ես ո՞նց պատասխանեմ։
Չեք խոսել այդ հարցի շուրջ իր հետ։
Միայն իրեն։ Ինքն է հայտարարությունը, Միքել այդ հայտարարությունները պատասխանն է տալու։ Ես իրավաս չեմ որևէ հարցի պատասխան։
Դատական նիստից հետո Մանուկյանի կնոջ եղբայրը Մխիթար Ավետիսյանն ասաց, որ չի ընդունում Մանուկյանի ասացները։
Վերահաստատեց, ի՞նչ եք ասում դրա հետ կապված։
Ոչ իմը։ Վերլանում ենք։ Եկա ժամանակ կասենք։
Դուք ամեն դեպքում չեք ընդունում իր ասացը։
Ոչ։
Էդվարդ Գրիգորյանը ումևս Պավլիկ Մանուկյանը հիշատակել էր իր սկանդալային հայտարարությունում, ավելի վաղ ասել էր, թե Մանուկյանը սխալ տեղեկատվության է տիրապետում, այլ մանրամասներ չեր ցանկացել հաղորդել։ Դեռ 2 շաբաթ առաջ Պավլիկ Մանուկյանի հայտարարությունից անմիջապես հետո սասնածրերի մեկ այլ առանցքային անդամ Վարուժան Ավետիսյանը շտապել էր հերքել Մանուկյանին, ասելով, թե նրա հայտարարությունները զինված խմբի տեսակետը չեն արտահայտում եւ իրենց հետ համաձայնեցված չեն։
Մանուկյանի անմիջապես հայտարարությունն է եւ
Պավլիկ Մանուկյանի հայտարարության վերաբերյալ կարծիք էին հայտնել փաստաբանները, եզրահանգելով, որ այն չի կարող ազդել գործի քննության ընթացքի վրա։ Մասնավորապես, սասնածրերի գործում ներգրավված 2 փաստաբան Տիգրան Եգորյանն ու Մուշեղ Շուշանյանը ասել էին, որ Մանուկյանի հայտարարությունները չեն կարող էական նշանակություն եւ ազդեցություն ունենալ գործի ընթացքի կամ զինված խմբի անդամների խափանման միջոցները փոխելու միջնորդությունների վրա։ Երբ դատավարությունը կհասնի Պավլիկ Մանուկյանի հայտարարության մեջ մատնանշված կապված փաստական հանգամանքների քննության փուլին, նա կարող է այդ փաստերի վերաբերյալ ցուցմունք տալ, որի արժանահավատությունը կգնահատվի գործով ձեռք բերված այլ ապացույցների հետ համադրելու ստուգելու ճանապարհով, գրել էին փաստաբանները Շուշանյանի Facebook-յան էջում։ Այսօրվա դատական նիստ ընդմիջվեց, քանի որ ինչպես հայտարարեց դատավոր Մեսրոբ Մակյանը, անհրաժեշտություն կա լսել փաստաբան Ինես Պետրոսյանին, ով բացակայում էր։ Պետրոսյանը միաժամանակ և Պավլիկ Մանուկյանի, և Մխիթար Ավետիսյանի պաշտպանն է։ Դատավորն ասաց, որ Մանուկյանի հայտարարությունից հետո հակասական իրավիճակ է ստեղծվել, քանի որ նույն փաստաբանը չի կարող ներկայացնել Մանուկյանի և նրա կողմից մատնացույց արված անձանց շահերը։ Այդ իսկ պատճառով դատավորը որոշում կայացրեց փոփոխել նաև Մանուկյանի և միաժամանակ Էդվարդ Գրիգորյանի, Արմեն Բիլյանի և Մխիթար Ավետիսյանի շահերը ներկայացնող հանրային պաշտպաններին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք այժմ միջազգային թեմաների մասին։ Ռուս-վրացական պատերազմի 10-ամյա տարելիցի ծորեր առաջ Վրաստանում ողնարկած բազմազգ զորավարժություններին մասնակցում է նաև Հայաստանը։ Ի տարբերություն նախորդ տարվա, երբ պաշտոնական Թբիլիսիի պնդմամբ Հայաստանը վերջին պահին հրաժարվել էր մասնակցել Վրաստանում ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո անցկացվող զորավարժություններին, այս տարի Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը Թբիլիսի է ուղարկել 4 սպա։ Մանրամասները Ղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Վրաստանում այսօր մեկնարկեցին վեհանձն գործընկեր զորավարժությունները, որոնց այս տարի մասնակցում են ՆԱՏՕ-ի անդամ, ինչպես նաև կառույցի հետ համագործակցող 13 պետությունների ավելի քան 3000 զինվորականներ։ Մասնակից երկրների եւ զինվորների թվով այս տարվա վարժանքներն աննախադեպ են, հայտարարել է Պաշտպանության նախարարությունը մանրամասնելով։ Վրաստան են եկել զինվորներ Հայաստանից, Ադրբեջանից, Թուրքիայից, Միացյալ Նահանգներից, Գերմանիայից, Մեծ Բրիտանիայից, Էստոնիայից, Ֆրանսիայից, Լիտվայից, Լեհաստանից, Նորվեգիայից եւ Ուկրաինայից։ Համագործակցության մեջ է, սա է մեր կարգախոսն ու նպատակը, հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն ընդգծելով։ Վարժանքներն անցկացվում են ոչ թե ընդդեմ ինչ-որ երկրի, այլ հանուն անվտանգության։ Ի դեպ, հանդիսավոր բացմանը վարչապետից բացի ներկայ են նաև Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին, Եվրոպայում ամերիկյան ուժերի փոխհրամանատար գեներալ-մայոր Ջոն Գրոնսկին և այլ երկրների բարձրաստիճան զինվորականներ։
Մեկ անգամ չի ասվել, և ես էլ այսօր այս հարթակից ուզում եմ կրկին հայտարարել։ Միջազգային այս զորավարժությունները ուղղված չեն որևէ երկրի դեմ և ծառայում են միայն տարածաշրջանային անվտանգությանը, խաղաղությանն ու կայունությանը, ինչը վստահ եմ բխում է բոլոր ժողովուրդների շահերից։
Վրաստանի պաշտպանական գերատեսչությունն իր հերթին հատուկ հայտարարությամբ պնդել է, վարժանքների նպատակն է բարելավել զինվորների պաշտպանական ու հարձակողական հմտությունները, բարձրացնել Վրաստանի, Միացյալ Նահանգների և գործընկեր երկրների զինված ուժերի մարտական պատրաստվածությունը, ինչպես նաև անվտանգ միջավայր և կայունություն ապահովել Սևծովյան տարածաշրջանում։ Հաղորդվում է, որ զորավարժություններին գործի է դրվելու 450 միավոր ռազմատեխնիկա, որի մի մասը Վազյանի ռազմական է հասցվել ծովով, զինվորականների և զինտեխնիկայի մի մասը մասնավորապես Ամերիկյան նավերը դեռ օրեր առաջ էին Վրաստան տեղափոխել Ռումինիայից Կոնստանցիայի մերձակայքում գտնվող ռազմակայանից։ Տեխնիկայի շարքում Վրաստանը ներվել Striker զրահապատ մեքենաներ, Bradley հետևակի մարտական մեքենաներ, Abrams տանկեր, Apache և Black Hawk ռազմական ուղաթիռներ։ Սա մեծ հնարավորություն կտա խորացնել կապերը և ամրապնդել համագործակցությունը, Reuters-ին ասել է Միացյալ Նահանգների ազգային գվարդիայի բյուրոյի ղեկավար գեներալ Ջոզեֆ Լենգելը։
Over the next 2 weeks we'll do Առաջիկա 2 շաբաթների ընթացքում մենք կզբաղվենք զինված ուժերի հրամանատարությամբ, վերահսկողությամբ, ռազմական ծրագրեր մշակելով, ինչը անհրաժեշտ է ցանկացած զինվորականի ցանկացած միջավայրում։ Մենք այս երկրների զինվորականների հետ աշխատել ենք բազմազգ կոալիցիաների կազմում Աֆղանստանում, Իրաքում եւ այլուր, եւ շարունակում ենք այդ համագործակցությունն այսօր։
Զորավարժություններն անցնում են Վրաստանի եւ Եվրոպայում ամերիկյան զինուժի հրամանատարության ներքո։ Սցենարի զինվորները պետք է ռազմական գործողություններ մշակեն կայունություն պահպանելու, պաշտպանությունն ամրապնդելու եւ անհրաժեշտ հակահարվածը տալու ուղղությամբ։ Ընդ որում, զորավարժություններն անցկացվում են ռուս-վրացական հնգորյա պատերազմի 10-րդ տարելիցից օրեր առաջ, եւ պատահական չէր, որ իր ելույթում նախագահ Մարգվելաշվիլին հատուկ անդրադարձավ դրան։
Այսօր դուք գտնվում եք մի երկրում, որի տարածքի 20%-ը բացարձակապես ապօրինի ձևով օկուպացվել է մեր հարևան Ռուսաստանի կողմից, բայց նաև դուք գտնվում եք մի երկրում, որի զինվորները պատրաստ են խաղաղ ճանապարհով վերականգնել իրենց հայրենիքի տարածքային ամբողջականությունը։
դիտալ շուտովիտ դայ բրունեբեն։
Ռուսաստանի պաշտոնյաները առայժմ որևէ մեկնաբանություն չեն արել այս թեմայով, մինչդեռ նախորդ տարիներին Մոսկվան քանիցս քննադատել էր զորավարժությունները, պնդելով, թե դրանք կարող են ապակայունացնել տարածաշրջանը։ Ի դեպ, անցած տարի այս զորավարժությունների պատճառով խնդիրներ էին իհայտ եկել նաև Թբիլիսիի և Երևանի միջև, երբ Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակավ հայտարել էր, թե Հայաստանը վերջին պահին անակնկալ հրաժարվել է մասնակցությունից, ինչը հիմք էր տվել ընդդիմադիրներին խոսել ռուսական կողմի հնարավոր ճնշումների մասին։ Այս տարի նոր կառավարության օրոք Հայաստանը որոշեց մասնակցել վարժանքներին 4 հոգանոց սպայական կազմով։ Միաժամանակ պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն տարածեց ընդգծելով, զորավարժությունը չի կազմակերպվում ՆԱՏՕ-ի կողմից, դրան հրավիրված են մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի անդամ և գործընկեր երկրները՝ շտաբային սպաներով կամ ստորաբաժանումներով։
Հրադարանք Հայաստան շաբաթներ շարունակ մայրաքաղաքի աղբահանությունից դժգոհող Երևանի բնակիչները ավական ու ելքմբակցության առաջնորդությամբ այսօր բողոքի ակցիա են անցկացրել ոլորտի պատասխանատու սանիտեկ ընկերության գրասենյակի մոտ։ Ցուցարները պնդում են, որ կառույցը չի կատարում ստանձնած պարտավորությունները, ինչի հետևանքով քաղաքը հայտնվել է գարշահոտության մեջ և կանգնել համաճարակի վտանգի առաջ։ Նարինե Ղալեչյանն է հաղորդում։
Շուրջ 4 տարի շարունակ Երևանում աղբահանություն իրականացրել նոխ միակ ընկերությունը սանիտեկը, ըստ ավագանու ելք խմբակցության, քաղաքը համաճարակի վտանգի առջև է կանգնեցրել։ Խմբակցության անդամներն այսօր բողոքի ակցիա իրականացրեցին ընկերության գրասենյակի առջև, պահանջելով դադարեցնել քաղաք նախպից չմաքրելու թերացումների համար տարբեր պատճառներով մարդկանց խաբելու պրակտիկան։ Ավագանու ելք խմբակցության անդամ Անի Սամսոնյան.
Ամեն առավոտ Երևան ավականու ելք խմբակցության անդամները ստանում են բազմաթիվ լուսանկարներ, որտեղ արկա փաստեր, որ դուք Երևան քաղաք որպես աղբահավաքության ծառայություն իրականացնող ընկերություն պատշաճ չեք իրականացնում ձեր աշխատանքը։ Արդեն գրեթե 2 տարի ձեր խոստումներով խաբում եք թե Երևանի ավականու ելքմբակցության անդամներին եւ թե Երևանի քաղաքացիներին։
Ելքմբակցության անդամներն ասացին, չկա մի օր, որ քաղաքացիներից բողոքներ չստանան, աղբար գղերը չեն դատարկվում, գարշահոտը տարածվում է քաղաքում։ Խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն ասաց, մայրաքաղաքը կորած է աղբի մեջ, ընկերությունը քաղաքային բյուջեից քիչ գումարներ չի ստանում ու կարող է խնդիրները վերացնել։ Բողոքի ակցիայի կազմակերպիչները պահանջեցին, որպեսզի ընկերության տնօրենն իջնի ու անձամբ ստանա իրեն ուղված բաց նամակը։
Սանիտեկը պետք է խստագույնս պատժվի իր պայմանագրով սահմանված կարգով և տրվի հստակ ժամանակահատված, որից հետո քաղաքը պետք է խզի աղբահանության այսպիսի պայմանագիրը։
3 մի խումբ լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում Սանիտեկ ընկերության ղեկավարն ասել էր, որ խնդիրները տեխնիկական են։ Իրենց թանկարժեք ավտոմեքենաները շարքից դուրս են եկել, պատրաստվում են թարմացնել աղպատար մեքենաների թիվը, ինչի համար նախնական հաշվարկներով 500-ից 600 հազար դոլար է հարկավոր։ Նաև պատրաստվում են աղպարքերի թիվն ավելացնել, դրանք 8000-ից 16000-ի հասցնելով։ Այսօր Սանիտեկ ընկերության հիմնադիր սեփականատեր Նիկոլաս Էլթաբիլն իջավ, լսեց իր գրասենյակը Սենյակի առջև բողոքի ակցիա անող ելք խմբակցության անդամներին, վերցրեց հասցեագրված բաց նամակն ու ընդգծեց, ընդունում ենք, որ սխալներ ունենք։
Մենք Հայաստանում աշխատում ենք 3.5 տարի եւ այստեղ նոր մշակույթ ենք բերել, որի հետ բոլորն են համաձայն։ Այո, անցած տարի մենք բախվեցինք խնդրի, որը տևեց 8 օր։ Այս տարի մենք նույն խնդրին ենք բախվում, որը ձգվում է արդեն 2 շաբաթ։ Կամաց-կամաց խնդրին լուծում ենք տալիս։ Մենք չենք խուսափում մեր ստանձնած պարտավորություններից։ Այո, մենք սխալներ թույլ ենք տվել եւ դրանց համար տարբեր պատճառներ կան, որոնց սխալներ արտաքին գործոնների պատճառով են եղել։ Մենք շարունակում ենք դրանց լուծում տալ։ Մենք պահպանում ենք օրենքը։
Նիկոլաս Էլթաբիլն այսօրվա բողոքի ակցիայի մասնակիցներին առաջարկեց խնդիրները քննարկել իր աշխատասենյակում։ Ելքխմբակցության անդամները չընդունեցին այդ առաջարկն ու նշեցին, քաղաք նախպից մաքրելու համար ընկերությանը 7 օր ժամկետ են տալիս։ Հակառակ դեպքում կդիմեն քաղաքապետարան ընկերության հետ կնքած քաղաքապետարանի պայմանագրի լուծարման գործընթաց սկսելու համար։ Դավիթ Խաժակյանն ասաց, «Տուրիստական սեզոնն ավարտվեց, սա անթույլատրելի թերացում է իրենց եւ որևէ մեկին ընկերության ներքին ազգային ու արտաքին խնդիրները չեն հետաքրքրում։ Իդեպ այսօր ավագանու ելքխմբակցության նախաձեռնած բողոքի ակցիային միացան նաև սանիթեքի գրասենյակից մի քանի քայլ հեռավորության վրա գտնվող շենքի բնակիչները, ասացին գարշահոտի մեջ են ապրում արդեն 4 տարի։ Խնդրին լուծում տալու համար բազմիցս դիմել են քաղաքապետարան, բայց ապարդյուն։ Բնակիչները շեշտեցին, որ շենքի սեփականատերը Երևանի փոխքաղաքապետ Սամվել Նիկոյանի հայրն է, պնդում էին, գուցե այդ պատճառով է, որ խնդիրը չի լուծվում, իրենց նամակներն էլ սպառիչ պատասխան չեն ստանում։
Հիմա կարող են դրկիտը փակել, չէ՞, բայց մեկ էլ շնչում եք ամբողջ օրը։
Այս տարածքը փոխքաղաքապետինն է։ Ասենք դրանից արդեն, հա, արդեն փոխքաղաքապետ Միկոյանին է։
Շենքի դեմը 3 մետրի վրա իրանք ունի Զիբիլի ավտոյի գարաժ, հացի ավտոյի գարաժ եղել, ոչ թե Զիբիլի ավտոյի։
Քաղաքապետան դիմները ներկայացվել են, դա ասել են, որ ամեն ինչը նորմերին համապատասխան է։ Այսինքն
նորմին համապատասխան է։
Մի մենք մեզ մի հատ թուղթ բերեն, որ ասեն նորմերին էսի համապատասխան, կամ մի հատ թուղթ բերեն ներկայացնեն, որ իրավունքը այս հերավորության վրա նմանատիպ բաներ լինի։ Լեցի առաջին տարին չի, որ մենք բոկում ենք։ Մեր բոկը ոչ մի ձևով տեղ չի հասնում։ Հնարավոր է ավելի մեծ ընդ անձինքա, դա համար մեզի տեղ չի հասնում։ Դա համար հիմա եթե դուք եկել եք, ինչ որ ձևով էս լուծումը տվեք։ Մեր բոկը բոլորիս բոկը այն է, որ էսի ուղակի ստից հանեն։
Երևանի փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանն ազատության հետ զրույցում հաստատեց բնակիչների այդ պնդումները, որ շենքի սեփականատերն իր հայրն է։ Ազատության հարցին. Արդյոք շահերի բախում չի այն փաստը, որ Երևանում աղբահանություն իրականացնելու իրավունք ստացած միակ ընկերությունը հենց փոխքաղաքապետի հորը պատկանող շենքն է վարձակալել։ Նիկոյանը պատասխանեց. Այս ամենն ինձ հետ կապելը արհեստական ցանկություն է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չարաշահումների ու կոռուպցիոն սխեմաների մասին են բարձրաձայնում տեսողական խնդիրներ ունեցող մի խումբ անձինք, ովքեր պահանջում են պաշտոնան կանել Կույրերի միության ղեկավարությանը և նպատակին ծառայեցնել միությանը պատկանող տարածքները, որոնք ինչպես պնդում են, մասնավոր նպատակների համար են ծառայում։ Մարինե Խաչատրյանն է հետևել այսօրվա բողոքի ակցիային։
Տեսողության խնդիրներ ունեցող մի խումբ անձինք պահանջում են Հայաստանի Կույրերի միավորման նախագահի և վարչության անդամների հրաժարականը։ 1 տասնյակ ից ավելի կույրեր այսօր բողոքի ակցիային կազմակերպել։
Ուզում ենք, այսպես ասած, նոր ուժերի ներառում տեսնել, որովհետև կան երիտասարդներ, ովքեր ակտիվ են, ովքեր կարող են ավելի շատ բաներ անել այդ միավորում, ովքեր անդամ են, բայց նրանց ձայնը երբեք չի լսվել, թույլ չի տրվել, որ նրանց ձայնը լսվի։ Անընդհատ իշխանություն է, այսպես ասած, ինչպես որ նախկին Հայաստանում էր վերարտադրվել է։
Շատ լավ գիտենք, որ կոռուպցիան շատ նուրբ մեխանիզմներով նրանք հողեր են աշխատում, իսկ իրենց կանոնադրական նպատակի համար, որն է աջակցել Կույրերին, նրանց համար աշխատատեղեր բացելու եւ այլ հարցերով, նրանք ոչինչ չեն անում։
Տեսողական խնդիրներ ունեցող անձանց խոսքով միությունը ոչ արդյունավետ է կառավարվում, դրան պատկանող տարածքները վարձակալության են տրվում, սակայն պարզ չէ, թե գումարներն ուր են գնում։ Կարծում են, միությունում չարաշահումներ են տեղի ունենում, իրավապահ մարմինների ուշադրությունն են հրավիրում եւ պնդում, պետք է աուդիտ անցկացվի։
Կույրերի միավորմանը հատկացված բոլոր կառույցները, բոլոր շենքերն ու նշանակական օբյեկտները, որոնք պատկանում են մեզ, իրական տերը մենք ենք, հա, այդ ամբողջը, բայց մենք որևիցե մի շենքի մուտքի տեղը անգամ չգիտենք, թե ոնց է բացվում, որովհետեւ բոլոր տարածքները տված են վարձով, բոլոր տարածքների գումարներն իրանք վերցրում են ու իրանք իրանց համար ծախսում են ամեն ինչը։
Այսօրվա ակցիային միացավ նաև Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար քաղաքապետի Թեկնածու Զարուհի Փոստանջյանը։
Իրավապահ մարմինների կողմից քնության նաև արդյունքում պետք է պատասխանատվության կանչվեն մեղավորները, որից հետո այո, եւ իրենց պահանջը կարծում եմ արդարացի է հրաժարականի եւ նոր ընտրությունների նշանակումը եւ անցկացումը։
Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձինք քայլերթով հասան Հայաստանի Կույրերի միավորման շենք, պահանջելով 91-ամյա նախագահ Աբել Հակոբյանի հետ հանդիպում, որին էլ պետք է ներկայացնեին իրենց պահանջները։ Սակայն 1800 անդամ ունեցող Հայաստանի Կույրերի միավորման փոխնախագահ Մարտին Սարգսյանը ակցիայի մասնակիցներին պատասխանեց. Նախագահը վատառող չէ, հարկ չկա սպասելու նրան։ Ակցիայի մասնակիցները դիմելով փոխնախագահին ասացին. պահանջում են նախագահի և վարչության անդամների հրաժարականը։ Նա, սակայն, արձագանքեց, եթե բոլորը միասին հրաժարական տան, ապա Կույրերի միավորումը կատվ հավատացահար կլինի։ Փոխնախագահն ազատության հետ զրույցում ասաց. հրաժարականը քննարկման առարկա կդառնա, արձագանքելով ակցիայի մասնակիցների այն պնդմանը, թե միությունում չարաշահումներ են տեղի ունենում, որպես կառույցել այն որևէ կերպ չի նպաստում աշխատատեղերի ապահովմանը, 69-ամյա Մարտին Սարգսյանը, ով արդեն 55 տարի է ինչ աշխատում է քույրերի միավորումում, արձագանքեց. աշխատատեղերի խնդիր այո կա, սակայն մնացյալ պնդումների հետ համամիտ չէ։
Վարձակալության պատրվում օրենքի տարին համապատասխան որևէ խախտում այդեղ անել հնարավոր չի։ Ով իրան թույլ կտա ընդհանրակարգ խախտել։ Չեն կարա այդպիսի բան անեն, որովհետև հարկայինը կգա եւ չգիտեմ ինչ կան, էլի։
Փոխնախագահն ասաց նաեւ, իրենք պատասխանատվությունից չեն փախչում, իսկ տեսողության խնդիր ունեցող ցուցարարները պահանջեցին երկօրյա ժամկետում արձագանքել իրենց բողոքին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Բնապահպանները կրկինահազանգում են Սևանալեջում ստեղծված աղետալի իրավիճակի մասի, մասնավորապես պնդելով, որ պլանավորվող հերթական ջրառը կարող է անդառնալի հետևանքների հանգեցնել։ Իշխանությունները ջրառի անհրաժեշտությունը հիմնավորում են էներգետիկ և ոռոգման կարիքներով, ընդդիմախոսները սակայն մտավախություն ունեն, որ մեկը մյուսին հաջորդող ջրառը լիճը վերածում է ճահճի։ Հանուշ Մուրադյանն է պատմում։
Բնապահպանները նահազանգում են Սևանալիջն այս տարի հայտնվել է աղետալի վիճակում և հեռու չէ ճահճի ացման վտանգը։ Լճի խնդիրներով զբաղվող մասնագետներին անհանգստացրել է հատկապես այն փաստը, որ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն ցանկանում է օրենքի փոփոխությամբ հավելյալ 40 միլիոն խորանարդ մետր ջրառ կատարել։ Թեև ըստ կոմիտեի դա կօգնի խուսափել ոռոգման խնդիրներից, սակայն բնապահպանները վստահ են, Սևանի հաշվին ոռոգման հարցը լուծելն անթույլատրելի է։
Հիմա այնպիսի ճգնաժամային իրավիճակում է լիճը, որ նույնիսկ 40 միլիոնը կարող է բացական ազդել։
Կամ 10 միլիոնը։
Կրիտիկական վիճակում է։
Սկսած 2012 թվականից Սևանից ամեն տարի 270 միլիոն խորանարդ մետր ջրառ է կատարվել, ասում են բնապահպաններն ու հավելում. օրենքով թույլատրելին 170 միլիոնն է, իսկ մնացած 100 միլիոն խորանարդ մետրի բաց թողումը վնասում է լճի էկոհամակարգին։ Սրանից բացի մասնագետները նաև վստահ են, հավելյալ ջուրը նախորդ տարիներին չի հասել գյուղացուն, այլ ուղղվել է խոշոր ձկնաբուծարաններին ու հեկերին։ Իրավիճակը հստակ պատկերացնելու համար այժմ ՍՈՍ Սևան նախաձեռնությունը մտադիր է արշավ կազմակերպել Գեղարքունիքի և Արմավիրի մարզերում, տվյալներ հավաքագրել ու դրանց հիման վրա նամակ ուղղել կառավարությանը։
Մենք ուզում ենք վերջապես հասկանանք, ինչ ենք ուզում մենք ունենալ վերջնարդյունք, որպես Սևանա լիճը, որպես լիճ իր էկոհամակարգերով, թե ջրամբար, որի շուրջ միայն խոսք է գնում բալանսի մասին, այսինքն հաշվի կշիռ, ինչքան ջուր եկավ, ինչքան բարձրացավ, ինչքան գնաց։
Միջև նրանք հասկանան այդ կոնցեպցիա, կոնցեպտուալ հարցը, թե Սևանա լիճը ինչ է մեզ համար, թող ջրպետկոմը ընդհանրապես մոռանա, որ ջրպետկոմը պետք է պահանջի Սևանա լճից ավելար ջուր վերցնի, թող վերցնեն ինչքան պահանջում օրենքով և մոռանան այդ ավելար ջրերի մասին։
Քաղցրահամ լճի դրական բալանսը վերականգնելու համար ավազանից առնվազն 6 տարի ջրառ չպետք է կատարվի, պնդում են բնապահպանները։ Կարինե Դանիելյանն ասում է, Սևանն այս ամառ արդեն իսկ փրկության ճիճ արձակեց ջրիմուռների աննախադեպ քանակի բազմացմամբ, սա եւս վկայում է, որ լիճը խնդիրներ ունի։
Այդ կապոտ կանաչ ջրմուռներով ծաղկումը դա ցուցանիշ է, որ լիճը արդեն ակտիվ գնում է դեպի ճահիճ, ճահճացման ցուցանիշ է, էվտրոֆիկացիայի ցուցանիշ է։
Արարատյան դաշտի հողերը ոռոգելու համար հավելյալ ջրառ կատարելուն դեմ է նաև Սևան ազգային պարկի տնօրենը։ Վահե Գուլանյանն ասում է, այս տարի լճի օգնությանը կրկին դիմելը վտանգավոր գաղափար է։ Իրենք առարկել են ու մտադիր են պայքարել, որ կոմիտեի առաջարկությունը չընդունվի։
Լիճը ներգրաված է ինտենսիվ հիմնոլոգիական պրոցեսների մեջ, ինքնակարգավորման պրոցեսները կխաթարվեն։ Ջերմային ռեժիմի փոփոխություն կարող է լինել։ Այդ ժամանակ կունենանք իրական մեծ խնդիրներ։ Պետք է խառնվենք ներկայումս լճի բնական պրոցեսներին։ Միանշանակ չի կարելի հավելյալ ջուր բաց թողնել, պետք է այդ ջուրը ուրիշ տեղ մանգան։
Գուլանյանը հիշեցրեց, մինչև 2001 թվականը Սևանի ջրի մակարդակը կազմել է 1896 մետր, դա ամենացածր ցուցանիշն է եղել այդ օրվանից մինչև այսօր։ Իսկ ահա, երբ 2001-ին ընդունվեց Սևանալիճի էկոհամակարգի վերականգնման ու պահպանման տարեկան ծրագրերը հաստատելու մասին օրենքը, հստակ արձանագրվեց, մինչև 2029 թվականը ջրի մակարդակը պետք է ավելացնել 6.5 մետրով, այսինքն տարեկան 22.5 սանտիմետրով։ Այն, որ Սևանը ռազմավարական լիճ է և դրանից կատարվող ջրառը պետք է նվազագույնի հասցվի, համամիտ է նաև ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ղեկավար Ինես Ագաբայանը, սակայն նշում է, սա ապագայի ծրագիր է, իսկ այսօր ջուր չվերցնել չեն կարող, Արարատյան դաշտում հողը չորանում է, յուղացու բերքը փչանում։
Հաշվարկների արդյունքում մենք ստացել ենք, որ բոլոր ունեցած մեր ռեսուրսների այսպես օգտագործելուց հետո ևս 40 միլիոն կուբամետր անհրաժեշտ է Սևանից բաց թողնելու։
Կոմիտեի նոր ղեկավարությունն անգամ կիսով չափ կրճատել է նախորդի հայտը, որը պետք է 85 միլիոն խորանարդ մետր լիներ։ Գաբայանի խոսքով տարին սակավաջուր է եւ գործի են դրվելու խորքային հորերը։ Այս պահին արդեն Արարատյան դաշտի 31 գյուղան ջուր է մնացել, աղբյուրների թիվը 7 անգամ նվազել է, 3 անգամ էլ պակասել է ոռոգման ջրի ծավալը։ Կոմիտեի նոր պետը նաեւ չի հերքում խոշոր ձկնաբուծարանները տարիներ շարունակ ապօրինի ջուր են օգտագործել, երծախս տվել, բայց այժմ իրենք խիստ են լինելու վերանայելով տարվող քաղաքականությունը։
Ավելի շատ օգտագործվող ապօրինի չհաշվառված կան միջոցառումներ, կան տեխնոլոգիաներ, ցանկություն է պետք եւ ուժ է պետք, այսպես ասեմ, ծանր ձեռք է պետք, որ դա ամենը բերվի օրինական եւ տնտեսապես էֆեկտիվ համակարգ։
Այսօրվա դրությամբ ջրառը Սևանից կազմել է 103 միլիոն խորանարդ մետր։ Մինչև օգոստոսի կեսը գոնե պետք է հասցնեն արտահերթ նիստով ազգային ժողովում օրենքը փոփոխեն ու հավելյալ ջրառ անեն, ասում է Գաբայանը։ Նրա խոսքով նախագծին դրական եզրակացություն է տվել Գիտությունների ազգային ակադեմիային առընթեր գործող Սևանի հարցերով փորձագիտական հանձնաժողովը։ Իսկ ինչ վերաբերում է բնապահպանության նախարարության կարծիքին, ապա գերատեսչությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ նախագիծը նոր են ստացել եւ այժմ քննարկում են։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թարգման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ լսել հատված Facebook-յան ասուլիսից Նարինե Ղարաչյանի հյուրը, սննդի անվտանգության պետական տեսչության նորանշանակ ղեկավար Գյորգի Ավետիսյանն է։
Դավիթ Պիպոյանը ձեզ հարցնում է. Տարիներ շարունակ ՍԱՊԾ-ն գործել է օրենքի խախտումամբ, քանի որ ըստ օրենքի ռիսկի գնահատումը պետք է իրականացնի գիտական մարմինը, որին նշանակում է կառավարությունը։ Ինչ քայլեր եք ձեռնարկել այս ուղղությամբ։
Կա կառավարության նախագիծը, կա ռիսկերի գնահատման երկու կենտրոն ենք ներկայացնում, կառավարության նախագիծը գրեթե պատրաստ է, շրջանառվում է արդեն ՍԱՏՄ մասնագետների շրջանում եւ շուտով կարծում եմ կհանձնենք արդեն կառավարության դատին։
Այսինքն գնահատումը գիտական մարմինը
կա։ Իհարկե, միանշանակ գիտական մարմինները պետք է անեն գնահատումը։ Ես միանշանակ կարող եմ, որ սննդի անվտանգությունը կառուցվի ելնելով ռիսկի գնահատումից։
Պարոն Ավետիսյան, նախկինում ինչու դուք աշխատանքից դուրս եկաք, ձեզ նախկին ղեկավարն աշխատանքից ազատեց ձեր տարաձայնությունները հաշվառնելով։
Տարաձայնություններ չկա, ինչի՞ նախկին ղեկավարը եկավ։ Ես այն ժամանակ աշխատում էի ՊՕԱԿ-ի փոխտնօրեն, ՊՕԱԿ-ի տնօրեն եկավ, ասեց Իշխան Կարապետյանը չի ուզում, որ դու աշխատես այս պաշտոնում։ Հիմնավորում չկար։
Հիմնավորում
չկար, գող չի աշխատանքից, մենք մեր թմով ենք եկել այսպես տարբեր ինչ որ կծկտուր բաներ էին, բայց ես դիմում գրեցի հուսով, որ այդ դիմումը չի մակագրվի, ինքը ավելի շատ ծաղրի նման դիմում էր, բայց մակագրվեց եւ գնացի դատարան, դատական process-ը դեռ չավարտված, սակայն ես վերադարձա, ուզում ասեմ, ստեղ արդեն անձնական խնդիր չունեմ ոչ Իշխան Կարապետյանի, ոչ էլ իր կողմից նշանակված ՊՕԱԿ-ի այդ ժամանակվա տնօրեն Կարեն Միրզյանի հետ։ Ես վերադարձա փետրվարին արդեն իմ պաշտոնին, չսպասելով դատական process-ի ավարտին։
Լավ, ինչպես են աշխատել մինչ այս նախկին պետերը, որ դա չեք շարունակի դուք։
Կուզենայի այդ գիծ քաշեի նախկին պետերի, հայտո շարունակեի, հա ինչ կանեի ես, կանեի եւ սկսել եմ անել հետեւյալը, որ տնտեսվարող ինչ ենք նեղացնում, բ ապահովում ենք անվտանգ սնունդ, անասնապահության եւ բույսերի հիվանդությունների շրջանում, անասնաբուժության եւ բույսերի հիվանդությունների շրջանում պետք է անենք այն ամենը, որ գյուղացուն հասցնենք ոլորտի արկա խնդիրները, եւ գյուղացուն հասցնենք այն ամենը, որ ինքը պետք է անի անասնապահության կամ բուսաբուծության մեջ, որ ստանա համապատասխան եկամուտներ եւ չկրի
վնասներ։
Տեղափոխվենք Հայաստանի թերևս ամենաառաջադեմ ու երաշտասեր գյուղերից մեկը՝ Գետա մեջ, որտեղ ամեն տարի անցկացվում է հայաստանյան ամենահայտնի ռոք փառատոններից մեկը։ Ռուզան Գիշյանի ռեպորտաժը Գետա մեջից։
Սկզբից տենց վայ, ես իշ փարչոտ մարտիկ են եկե բանվար, բայց հետո չէ։
Վահագ Ռիվեր ֆեստի մշտական մասնակիցներից է, ասում է, երբ ռոք երաժիշտները 6 տարի առաջ առաջին անգամ Գետա մեջ եկան, գյուղացիների համար իրենց արտաքինը տարօրինակ էր, սակայն հիմա արդեն մեծ հաճույքով են մասնակցում համերգներին։
Պրոստը մի քիչ ցենց մեծ աչքերով էին նայում, հետո արդեն նորմալ։ Որովհետև նայք հանդիսատեսը մենակ հայր չեն, դրսից լիքը մարտիկ էլ կան, էլի, որ դեղ բաբշե տուրիստներ բան, ստեղ ընդհանրապես արդասովոր արդակինով, հա, մարտիկ հա, չեն տեսը, ի՞նչ։ Մի հատ մտի նայեն, զարմանան, հետո ասեն, լավ, օքի։
Գյուղացիներն իրենք էլ խոստովանում են, սկզբում ընդդիմացել են, ցանկացել են թույլ չտալ, սակայն հիմա իրենք են այս փառատոնի օրերին սպասում, թեև ոչ բոլոր երկերն են հասկանում, սակայն ուրախ են, որ տարին մեկ անգամ գյուղում աշխուժ մթնոլորտ է։ Ասում են, գետամեջը երաժիշտների շնորհիվ հայտնի է դարձել ոչ միայն Հայաստանում։
Գայս են ինչ վապավոր։ Թող մեր գյուղի տեղն էլ իմանան էլ, այն այդ թվերին սովետի վաղտը կարտեզի վրա չի եղել։ Դա արդեն կա։
Ինչ երաժշտություն են լսում արդյոք։
Ես երաժշտության մասին ախոսում։ Դու շատ դեմ ռոքերա, դες չի։ Չգիտեմ ճիշտ ասած, այդ էլի ռոք երաժշտություն։
Տղաները երկար մազեն ունենում, ո՞նց է ձեր գյուղում ընկալվում։
Դե, չեն ընդունում սովորաբար, ոչ միայն մեր գյուղում, Երևանում էլ չեն ընդունում, բայց դե հիմա դարը փոխվել է, ո՞նց ուզում ա թող այնպես էլ անի։
Ես մտածել եմ աննորմալների ավակացույա, բայց հետո վերջում հասկացա ախպեր, ես չեմ հասկանում իրանք, ոչ թե իրանք ինձ, լարի ուրիշ աշխարի մարդ եմ, ուղղակի մենք իրանց չենք հասկանում։
Ինչ աշխարից են։
Ես իմ բալ իրաց շատ լավ են հասկանում, երանեք ոնց իրանք ես ռոքի տարածքի ժողովուրդն են իրար հասկանում, մեր երկրի 60%-ը սենց հասկանայինք։ Եթե սենց հասկանայինք, սա չես պատկերացնում, մենք Իսրայելից զզոր կլինենք, էդի հաստատ։ Ես շատ կուզենայի, որ բոլորը սենց ազատ ապրեին, շատ, այս սա բարի բուն իմաստով ազատություն է։ Ապսոս մի քիչ շուտ եմ ծնվելի, որ մի քիչ ուշ ծնվեի, ռոքիստ կլինեի, հաստատ։
Օտայքի մարզի փոքր բյուջե ունեցող այս գյուղը, որտեղ հիմնականում ամառանոցներ են, բազմաթիվ խնդիրներ ունի, ճանապարհները քանդված են, մանկապարտեզ ու մշակույթի տուն չունեն։ Գյուղացիները տեղում նաև աշխատանք չեն կարողանում գտնել, միայն մի թռչնաֆաբրիկա է աշխատում։ Ռոք փառատոնի հասույթն ամեն տարի մի խնդրի լուծմանն է ուղղվում։ Կազմակերպիչներից Անժելա Հասասյանն ասում է, հիմնականում փորձում են երեխաների համար մի լավ բան անել։
Իրենց օգուտ ենք ուզում տալ, ինչքան հնարավոր է։ Առաջի տարին սեղան աթոր դպրոցի համար, երկրորդ տարին պատուհաններ, որպեսի ջերուցման համակարգը կարողանա ինչ-որ ավելի լավ պահպանվի, երրորդ տարին խաղահրապարակ էինք ստեղծել։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից Հայաստան տեղափոխված ընտանիքը որոշեց հենց գետամեջում փառատոն անցկացնել, քանի որ մի քանի տարի այստեղ է բնակվել, Անժելան ասում է, բացի բարեգործությունից փորձում են նաև անհայտ երաժշտական խմբերի հարթակ տրամադրել։
Առաջինը, որ միշտ իմ մտքումս գալիս է, Ռոզենտալ խումբն է, որը ընդհանրապես ոչ ոք չէր իմանում իրանց մասին, իրենք ունեցել էին իրենց դեբյուտը այստեղ, դրանից հետո դարձել էին շատ հայտնի ու շատ սիրված։
Փառատոնի մասնակիցները ասում են, շատ կարևոր է, որ երիտասարդները Երևանի սահմաններից դուրս գան ու մարզեր այցելեն, առանց այն էլ ամեն ինչ մայրաքաղաքում է կենտրոնացած։
Երևանում օրինակ, հա, պես Երևանի մեջ ապրելով շատ բան չես տեսնի իրականում, թեես դու ընտանուր Հայաստանի մասին կարծիք չես կարող կազմել, դե անպայման դու զգաս տեսնիս, թե օքեյ, ստեղ այս գյուղացին ինչ ղկաբրի, մյուս քաղաքի մարդը ինչ ղկաբրի, դա շատ կարևոր է, որովհետև Երևանի մեջ պես, հա, որոշ չափով կոգիկ սարկած է ամեն ինչ, բայց այդ բաբշե կոգիկ չի, ուրիշ լիկը տեղեր կան, որ ավելի հաջելի է ընդեղ եղնելը ու տեսնել է այդ ամեն ինչը։
Ռուզային Գիշյան, Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կոտայք, Երևան։
Հորդման ավարտին էլ թերթեն կորվա մամուլը տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությանը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Ռուսաստանն արտգործնախարարի մակարդակով արձագանքել է Հայաստանում ներքաղաքական վերջին իրադարձություններին։ Լրագրողի հարցին, ինչպես կարող եք մեկնաբանել Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումները, այդ թվում ձերբակալությունները, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը պատասխանել է. Վերջին օրերի իրադարձությունները ակնհայտորեն խախտում են այդ դրական մտնոլորտը։ Հակասում են Հայաստանի նոր ղեկավարների հայտարարություններին այն մասին, որ քաղաքական հետապնդումներ չեն լինում։ Նկատենք, որ սա Թավշյա հեղափոխությունից հետո հայ-ռուսական հարաբերություններում առաջին բացահայտ անհամաձայնությունն է։ Ռուսաստանի այս արձագանքից կարելի է ենթադրություններ անել։ Կարելի է ենթադրել, սա Ռուսաստանի պատասխանն է Փաշինյանի դեռ հուլիսի 20-ի ասուլիսում արած հայտարարությանը, թե չի հավատում, որ Ռուսաստանը թույլ կտա պատերազմի վերսկսում։ Ռուսաստանում այս խոսքերը սուր են ընդունել ու հիմա փորձում են այս կերպ պատասխանել։ Կարելի է ենթադրել, Ռուսաստանն այս հայտարարությամբ պարզապես փորձում է ցույց տալ, որ անտարբեր չէ մարտի 1-ի գործով անցնող Հայաստանի նախկին իշխանավորների նկատմամբ, որոնք ժամանակին անմնացորդը պատակվել են Ռուսաստանին։ Ասել է, թե Մոսկվան խոսել է պարտքի զգացումից ելնելով, թեև Լավրովը որևէ անուն չի տվել, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Թեման շարունակում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։ Լավրովի հայտարարությունը մի կողմից կարելի է գնահատել որպես Հայաստանի նոր իշխանության հանդեպ անվստահության դիվանագիտական արտահայտում։ Մոսկվայում հնարավոր է կարծում են, որ եթե նոր կառավարությունը չի կատարել նախորդներին չհետապնդելու խոստումը, վաղը կարող է նաև հրաժարվել արտաքին քաղաքական կուրսը չփոխելու խոստումից։ Լավրովի հայտարարությունն ունի նաև այլ տհաճ կողմ, ըստ էության, դա միջամտություն է Հայաստանի գործերին, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիների քրեական հետապնդումների մասով։ Ռոբերտ Քոչարյանին, Յուրի Խաչատուրովին, ինչպես նաև Ռուսաստանի քաղաքացի Միքայել Հարությունյանին մեղադրում են 2008-ի մարտի 1-ին Հայաստանում սահմանադրական կարգը տապալելու համար։ Այն ժամանակվա իրադարձությունների համատեքստում հաճախ է խոսվում երրորդ կողմի օրենքից դուրս մարդկանց միջամտության մասին, ովքեր կարող են գնդակահարել մարդկանց, ընդ որում սլակները հաճախ ուղղվում են Ռուսաստանի կողմ։ Եթե այս ենթադրությունները մոտ են իրականությանը, ուրեմն Մոսկվան թաքցնելու բան ունի, գրում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Գերեոն կնդիրներ, մեր եթերաժամը սպարվեց, Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա վաղ հարավոտյան ժամը 9-ին, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։